Глава 26. Павле ја искажува својата одбрана пред Агрипа. Агрипа му рече на Павле: «Допуштено ти е да зборуваш во своја полза». Тогаш Павле ја подаде раката и почна да зборува во своја одбрана: «Радосен сум, царе Агрипа, што денес пред тебе ќе можам да се бранам за се што ме обвинуваат јудејците. Дотолку повеќе што ти ги познаваш јудејските обичаи и препирки, па затоа те молам да ме ислушаш милостиво. Мојот живот од раната младост, што го поминав најнапред меѓу својот народ во Ерусалим, познати ме на сите јудејци. Тие одамна ме знаат. Ако сакаат, нека сведочат дека јас, како фарисеј, најстрого живеев по учењето на нашата вера. А сега стојам пред суд поради надешта во ветувањето дадено од Бога на татковците наши, кое нашите 12 колена се надеваат дека ќе го постигнат служејќи му на Бога постојано дење и ноќе. За таа надеж, царе Агрипа, ме обвинуваат јудејците». «Што? Зарем вие мислите дека не можете да се верува дека Бог воскреснува мртви? Навистина, така и јас мислев дека треба да извршам многу работи против името на Исус од Назарет. Така и направив во Ерусалим, и откако добив власт од првосвештениците, многу свети затворив, а кога ги убиваа, и јас одобрував, и често ги мачев по сите синагоги и ги принудував да хулат на Исус, и разјарен, без мерка ги гонев нив, дури и до туѓите градови».
Павле раскажува за своето обраќање. За таа целодеќи во Дамаск со власти порака од првосвештениците сред бел ден, царе, на патот видов светлина посилна од сончевата светлина, која ме огреа од небото мене и оние што одеа со мене. Сите паднавме на земја и јас чув глас што ми зборуваше на еврејски јазик:
«Савле, Савле, зошто ме гониш? Тешко е за тебе да се риташ против бодило».
А јас реков: «Кој си ти, Господи?» Тој одговори:
«Јас сум Исус, кого го гониш ти. Но стани и исправи се на нозете своји. Затоа и ти се јавив, да те направам служител и сведок на ова што го види и што ќе ти откријам, издвојувајќи те од овој народ и од незнабожците, кај кои ќе те испратам сега, за да им ги отвориш очите нивни, та да се обратат од темнината во светлината и од власта на сатаната кон Бога, па преку верата во мене да примат простување на гревовите и наследство меѓу осветените».
Павле зборува за своето дело.
«Затоа, царе Агрипа, јас не се противев на небесното видение, но најнапред на жителите во Дамаск и Јерусалим, а потоа по целата јудејска земја и на незнабожците им проповедав да се покаат и да се обратат кон Бога, правејќи дела достојни за покаяние. Затоа ме фатија јудејците во храмот и се обидоа да ме убијат. Но откако добив помош од Бога, стојам до ден денес и им сведочам на мали и на големи, зборувајќи само за она што беа го зборувале пророците и Мојсеј дека треба да се случи, дека Христос мора да пострада и откако прв ќе воскресне од мртвите, на народот и на незнабожците ќе им проповеда светлина».
Павле го повикува Агрипа да ја прифати верата. А додека го зборуваше ова во одбрана, Фест извика со висок глас: «Си полудел, Павле? Многобројните книги те довеле до лудило». А тој одговори: «Не сум луд, почитуван Фесте, туку кажувам зборови на вистината и со здрав разум. Тоа го знае и царот пред кого и слободно зборувам. Јас не верувам дека од сето ова нешто му е непознато, зашто тоа не е вршено во некој агол. Веруваш ли, царе Агрипа, во пророците? Знам дека веруваш». Агрипа му одговори на Павле: «Уште малку па ќе ме убедиш да станам христијанин». А Павле рече: «Би му се молел на Бога и за малку и за многу не само ти, но и сите што ме слушате денес да станете такви како што сум и јас, но без овие окови. Кога го кажа тоа, Царот и наместникот верники и оние што седеа со нив стана и откако се повлекоа настрана, збруваа меѓу себе и велеа дека тој човек не прави ништо што заслужува смрт или окови. И Агрипа му рече на Фест: овој човек можеше да биде ослободен ако не беше посакал суд пред царот. Затоа наместникот реши да го испрати пред царот.